Sa isang daigdig na wala ang katiyakan, tinitiyak sa atin ng Deuteronomy 30:27 ang isang walang hanggang katotohanan. Hindi tulad ng mga pansamantalang kanlungan. Ang kanlungan ng Diyos ay walang hanggan. Hindi ito natitinag. Ito po ay maaasahan sa bawat pagsubok. Ang kanyang proteksyon ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob, katatagan at kapayapaan na tinitiyak ang ating pag-asa hindi lamang sa ngayon kundi sa walang hanggan. Tuklasin kung paano iangkla ang pananampalataya sa hindi nagbabagong kalikasan ng ating Panginoong Diyos at magpahinga sa kaligtasan ng kanyang walang hanggang bisig.
Jesus, magtitiwala sa pagsubok na aking nararanasan. Kay ganda ng iyong mga biyaya, pag-ibig mo ang aking sandigan. O Jesus, nais kong ialay sa'yo ang lahat sa buhay ko at ang lahat ng karangalan ay sa'yo iaalay. Sa'yo, Jesus, ang tiwala ko gabay sa bawat sandali ng buhay ko. Sa bawat tagumpay, sa mga pagsubok, ikaw ang lakas ko at ang pag-aasay sa'yo, Jesus. Sa sala ko, ako yung pinalaya. At tanging pag-ibig mo lamang ang siyang sanhi ng aking kalakasan. Kaya ngayon, ako'y nagsusumikap na makapiling ka at tanghin ang iyong pagmamahal at kaluwalhatian mo. Sa'yo, Jesus, ang tiwala ko gabay sa bawat sandali ng buhay ko. Sa bawat tagumpay, sa mga pagsubok, ikaw ang lakas ko at ang pag-asa sa'yo, Jesus, ang tiwala ko gabay sa bawat sandali ng buhay ko. Sa bawat tagumpay, sa mga pagsubok, ikaw ang lakas ko at ang pag-asa sa iyo, Jesus.
Ang topic natin sa gabing ito ay may pamagat na God's refuge is eternal and unchanging. Pababasa natin sa Deuteronomy 33:27. Ito ang sinasabi, "The eternal God is your refuge, and underneath are the everlasting arms." No? Ang walang hanggang Diyos, mga kapatid, ang ating pong kanlungan. At sa ilalim ay walang hanggang bisig. Oh, ang mundo natin na ito ay talagang nagbabago, madaling nagbabago. Isipin lang natin yung climate change, no? Napapanood natin sa YouTube at sa ibang mga social media na gumuguho, no? Gumuguho ang mga yelo doon sa North Pole at saka South Pole, no? Marami pong mga circumstances ang mga nagbabago. Yung mga shelters natin, very unreliable. Yung mga bagyo na mga nangyayari, no, hindi ito mapigil natin. Pero ang ating Panginoong Diyos, He offers us a refuge. Hindi lang po para sa ngayon, but eternal refuge. Very reliable and very unshakable ang kanya pong refuge. Yung protection ng ating Panginoon ay hindi lang momentarily or pang ngayon lang, kundi ito ay pang sa walang hanggan. Pagtutunan natin ng pansin sa ating pong pag-aaral, ang limang mga katotohanan po mga kapatid, ng unchanging eternal refuge na galing po sa ating Panginoon. Tutuklasin natin ang mga ito sa pamamagitan ng pagtingin sa mga banal, sa mga sulat sa banal na kasulatan, pati na rin ang writings ni Ellen White at mga notable thinkers, no? Ang mga puntos na ito ay makakakita rin tayo ng mga practical lessons dito sa mga ito. So, punta po tayo doon sa unang puntos, mga kapatid. Ang unang puntos ay makikita po natin at sinasabi dito, God's refuge is eternal, beyond the limits of time. No? Wala daw pong katapusan, mga kapatid. Yung kanlungan na inaalok sa atin ng ating Panginoon, it is eternal. Ayon sa Deuteronomy 33:27, ito po ang sabi, "The eternal God is your refuge." Ano daw po? Ang walang hanggang Diyos ang iyong kanlungan. So, ibig sabihin, kung ang Diyos ay walang hanggan, ang kanyang kanlungan ay walang hanggan din. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay walang katapusan, ang kanyang kanlungan ay wala rin pong katapusan. Dahil nakasalalay yung kanlungan sa ating Panginoong Diyos, Siya ang ating pong kanlungan. Now, napaganda na binabanggit dito sa Deuteronomy po na ito. Kung ang ating Panginoon ay eternal, ibig sabihin, makakaasa po tayo sa Kanya because He is eternal. Siya po ay walang hanggan. Ang sabi ni A.W. Tozer, "God is eternal, which means He has no beginning and no end. Because He is eternal, His refuge is everlasting." Oh, ang Panginoon ay ito isa sa mga characteristics ng ating Panginoon. He is eternal, He has no beginning, He has no end, no? Ang ating Panginoong Diyos, He is the beginning, He is the end. Ibig sabihin, kung walang beginning, walang end, He is eternal. Kung sa ano po ito ay yung ang symbol po ay yung naka side view na 8, no? Ibig sabihin, wala po itong katapusan. Oh, ang ating Panginoon. Kung siya ay walang katapusan, ibig sabihin, we can have Him as our refuge because He is everlasting. Charles Spurgeon, ito po ang sabi, "Our refuge in God is not for today only, but for all eternity. His arms are everlasting and His love is unchanging." No? O, hindi lang po tayo aasa sa ating Panginoon ngayon lang. O, hanggang bukas lang, no, tayo po ay makakaasa sa Kanya. At tayo ay lalapit sa Kanya. At tayo ay yayakap sa Kanyang bisig. At ito po ay for eternity, mga kapatid. His love is also unchanging. Now, ang puntos po na binabanggit po sa atin dito, na yung refuge po ay eternal, ay nagsasabi po sa atin, mga kapatid, na maaari nating asahan ang ating Panginoong Diyos. No? Hindi po ito ibang bagay na pwede yung basta-basta lang na tayo ay asa, tas bukas wala na, no? Sinasabi po ng iba ay kapag nakamit ang bagay na ito, magiging masaya. May isang lalaki na sinasabi niya na kung ako lang ay magkakaroon ng sasakyan, ako ay magiging masaya. Naalala ko tuloy yung kwento po, mga kapatid. Ito ay na medyo ano lang po dun sa point natin, no? Na God is a refuge, na makakaasa tayo sa kanya, hindi lang para ngayon. Pero isang lalaki, siya po ay nagbabike. At habang po siya ay nagbabike, nakatingin siya doon sa kalsada, nakita niya isang kotse. Sabi niya, kung magkakaroon lang ako ng kotse, magiging masaya ako. No? Yung isa naman, yung nagdadrive naman ng kotse, ay nagdadrive siya na ganyan, nakatingin naman siya doon sa isa pang kotse. No? Na mas maganda, parang sports car yung kotse. At tumingin siya na ganyan, ay, sana kung meron na akong sports car, magiging masaya ako. Okay? Yung isa naman, habang siya po ay nakasakay doon sa isang napakagarang sasakyan, mga kapatid. No? Eto, meron siyang driver at nandun siya sa likod. Napatingin siya doon sa taas. No? Sabi niya, kung meron lang akong helicopter, magiging masaya ako. At alam niyo man, yung sa kabila naman, yung isa naman, nandun siya sa kanyang helicopter, nakatingin siya sa baba, at nakita niya yung lalaking nagbabike. Sabi niya, kung meron lang akong oras, magiging masaya ako na nandun nagbabike, at parang nagwala, no care for the world. Alam niyo po mga kapatid, yung buhay po talaga natin ay walang kasiguraduhan. May mga time na gusto natin mangyari yon, pero pag naabot natin, iba na naman ang gusto natin, iba na naman, iba ng gusto. Hanggang sa wala nang katapusan ang gusto. Pero alam niyo po mga kapatid, sa bisig ng ating Panginoon, magiging kampante na tayo and we will be secured at nais na natin na dun lamang sa ating Panginoon because we can feel the love that God is giving us. And that will be not for just this time, but for eternity, mga kapatid. So napaka-importante na atin pong pagtuunan po ng pansin ito. The love of God is unchanging and is everlasting. Ang sabi pa ni Ellen White sa Patriarchs and Prophets, page 509. The great I am is the assurance of everlasting protection. No? The great I am, ang ating Panginoon, He assures us. Sinusiguro ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin na meron tayong proteksyon, hindi lang ngayon, kundi sa darating na maraming mapanahon na walang katapusan. O unlike earthly shelters po mga kapatid, na ito po ay nasisira, yung bahay natin, kahit ito ay napakagandang bahay, ay nasisira po ito. God's refuge is timeless. Maaari po tayong magtiwala sa Kanya. Sa lahat ng mga pagkakataon sa ating pong buhay, any season, no, of our lives, sa buhay po natin din sa Pilipinas ay dalawa lang yung season natin, dry and wet season. No? O makakaasa po tayo sa ating Panginoon, even if it's dry season, no, halos mainit na mainit at nais natin laging naliligo. No? O kaya naman, is wet season, umuulan, ay mabaha, no? We can try. No, tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon. Sa ibang mga bansa, there are four seasons, no? Merong winter seasons, autumn, fall, no? At summer seasons. Ito po mga kapatid, any season you can trust in God. Oh, kahit po nasa huling kapanahunan na kayo ng ating inyong buhay, no? O physically yung strength ninyo ay nawawala na at kayo ay may uncomfortable na kayo sa buhay po ninyo, let us hold on to God's promise that He is our refuge. He is our hope, mga kapatid. So yan po, unang puntos doon sa ating pong pinag-aaralan po, mga kapatid, that God's refuge po, mga kapatid, no? God's refuge is eternal beyond the limits of time. Now, pangalawa, napuntos na ating pong pagtutuunan ng pansin, mga kapatid. Ang sinasabi po dito sa puntos na ito, God's refuge is unchanging amid a changing world. No? Oh, mga kapatid, hindi nagbabago, mga kapatid, ang kanlungan ng ating Panginoon. Kahit lahat ng mga bagay dito sa mundo ay nagbabago na ang ating Panginoon, nandyan pa rin, matatag pa rin, mga kapatid, ang kanlungan ng ating Panginoon. Sa Hebrews 13:8, ito bang sinasabi, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. No? Oh, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus, siya ay pareho. No, hindi po siya nagbabago kahapon, ngayon, at bukas, at magpakailanman. Oh, ang ating Panginoon, siya pa rin. No? Siya pa rin yung Diyos na namatay para sa bawat isa sa atin. Siya pa rin yung Diyos na darating para sa atin. Siya pa rin yung Diyos na makakasama natin magpasawalang hanggan doon sa langit na bayan. Kaya napaka-importante po, mga kapatid, na tayo ay magtiwala. He is not changing. Our refuge is the same. We can trust in Christ. Ang sabi ni C.S. Lewis, the permanence of God's character gives us stability in ever-changing world. No? Yung character daw ng ating Panginoon na permanent. Hindi nakasalalay ang karakter ng ating Panginoon sa ibang mga tao. It is permanent. The love of God before the fall, the love of God during this time na maraming kasalanan, and the love of God in the future is the same. It is not changing. Kahit ano pang ginagawa mong masama, mga kapatid, ang Panginoon ay namatay para sa iyo. Kahit iniisip mo na parang hindi ka na tatanggapin ng ating Panginoon. Oh, ang ating Panginoon, He died for us. He has given His life for us while we were yet sinners. Hindi mo kailangan maging mabuti bago ka lumapit sa ating Panginoon. Hindi mo kailangan na magpakalinis ng sarili mo bago maisip mo na ikaw ay tatanggapin ng ating Panginoon. God has died for you just as you are. Kaya nga kung iniisip mong ikaw ay makasalanan, this is the time to go to Jesus Christ and ask for forgiveness because He will in no way cast you out, mga kapatid. His love is permanent. His character is permanent. Kaya ito po ay isa sa mga pagtutuunan sana po natin ng pansin. Sinasabi ng kaaway, oh, huwag kang lumapit sa Panginoon, hindi ka niya tatanggapin dahil masyado kang madumi. Oh, mga kapatid, there is no sin too great that God will not forgive. Napaka-importante po na maisip po natin ito. He is our refuge. He is unchanging, mga kapatid. Si Francis Chan, ito naman ang sabi niya, God's love is perfect, steadfast, and unchanging. No matter how the world shifts, His refuge remains secure for all who seek Him. O, ang pag-ibig now ng ating Panginoon, mga kapatid, ito po ay perfect sa atin. It is steadfast, unchanging. Pag sinabing perfect, sapat na po ito, no? Wala ka nang pwedeng baguhin. Ito po ay talagang yan na. Ito po ay hindi nagbabago, mga kapatid. O, ang pag-ibig ng ating Panginoon ay ibinuhos sa bawat isa sa atin. Ano man ang mapagbabagong nangyayari dito sa mundo, no, ay hindi nagbabago ang pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi katulad po sa atin, mga kapatid. No, may mga pagkakataon sa buhay Kristiyano na kapag ang kausap natin ay hindi maganda ang pakikitungo sa atin, yung pagiging Kristiyano po natin, nababago din. No? Bakit kaya ganoon, mga kapatid? Pagka mabait ang kausap mo, ikaw mabait. You are a good Christian kapag mabuti ang kausap mo. Pero pag hindi na mabuti yung kausap mo, pabalang kung magsasalita, at parang ang yabang-yabang at hindi maganda ang pakikitungo sa'yo, yung pagiging Kristiyano po natin nagbabago. No? Nagiging katulad na rin tayo ng mga tao sa paligid po natin na hindi maganda ang pakikitungo sa kapwa. Parang gusto nating gumanti. Alam niyo po, mga kapatid, ang pag-ibig ng Panginoon, hindi ganon. ang pag-ibig ng Panginoon nandyan pa rin. Ano man ang ginagawa nating kasamaan, tumatalikod man tayo sa Kanya, hindi po natin siya pinapansin at iniiwanan po natin sa Kanya ang pag-ibig ng Panginoon nandun pa rin. Mahal pa rin tayo na ating Panginoon. Kapag tayo ay lumapit sa Kanya, kapag tayo ay humingi ng tawad sa Kanya, ang pag-ibig ng Panginoon nandun palagi. Tinatanggap tayo sa kabila ng ating pong kasamaan, sa kabila ng ating pong makasalanan, ang ating Panginoon ay nagmamahal pa rin sa atin. Ang sabi ni Ellen White sa Desire of Ages, page 330, amid all the changes and uncertainties of life, Christ remains the same, a sure anchor for the soul. Christ remains the same. Nagbabago ang buhay dito sa mundo, but Christ remains the same. Ang pag-ibig ng mga tao ay kung saan-saan na nagpupunta. Very selfish na ang mga tao sa mundong ito, but Christ's love remains the same. O sa mundo, marami tayong mga relationships. May mga relationship tayo sa trabaho, mga kaibigan, pamilya, no? May mga circumstances. O mga kapatid, kung ang mga tao sa paligid po natin ay hindi natin maaasahan na maging constant ang pag-ibig nila, don't worry, because God's refuge remains the same. We can depend on Him, knowing that He is unchanging. Maaari siguro na ang pamilya ninyo ay kumakaharap ng maraming mga problema sa buhay. Hindi nyo alam kung saan kayo pupunta. Hindi nyo alam kung saan kayo kukuha ng makakain sa kinabukasan. O ang ating Panginoon, binibigay sa atin ang ating pong mga pangangailangan. If He loves and keeps the birds in the air, what more that you are a son of God, that He died for you, that you may be saved. O mga kapatid, maaari tayong lumapit sa ating Panginoon. Maaari tayong sumamba sa ating Panginoon because God is unchanging. Ang point 3 po mga kapatid, God's refuge is reliable in every trial. No? Makakaasa daw po tayo mga kapatid doon sa kanlungan ng ating Panginoon anuman ang kinakaharap nating pagsubok sa ating pong buhay. O, napakaganda ng focus natin sa pangatlong puntos po na ito. Sa Psalm 46:1, ito po ang sinabi, God is a refuge and strength, an ever-present help in time of trouble. Oh, mga kapatid, ang Diyos, ang ating pong kanlungan, siya po ang ating pong kalakasan at palaging tugon sa lahat ng mga kabagabagan. Kayo po ba ay humaharap sa problema? Kayo po ba ay maraming mga hinaharap na mga desisyon na hindi nyo alam kung ano ang inyong magiging desisyon? Oh, huwag kayong mag-alala because God is our refuge and strength. Ang Diyos ang ating pong kanlungan, siya ang ating pong kalakasan. Kayo po ba ay nanghihina? Lumapit tayo sa ating Panginoon at siyang magpapalakas sa bawat isa sa atin. Kayo po ba ay humaharap sa mga problema? Oh, kung kayo ay nawawala ng pag-asa at nawawala ang kapayapaan sa inyong mga puso, lumapit tayo sa ating Panginoon at doon tayo kumanlong at makakaranas tayo ng kapayapaan. Si Dietrich Bonhoeffer, ito po ang sabi niya, God does not promise to shield us from suffering, but He promises to be with us in it. Oh, talaga po mga kapatid, hindi naman sinabi ng ating Panginoon na, alis ko na yung problema mo. Itatabi ko na yan. Pero ang nais ng ating Panginoon sa atin, na tayo rin na lumakas sa ating pong pananampalataya sa Kanya. Lumakas sa ating pong paniniwala sa Kanya. Lumakas ang pananalig natin sa Kanya. Hindi niya tayo aalisin doon sa problema, kundi doon sa problema, sasamahan tayo nating Panginoon, tutulungan tayo kung ano ang dapat nating gawin, at tayo po ay lalakad na lumalakas lalo ang pananalig sa ating Panginoon. At nakikita po natin ang kamay ng ating Panginoon na gumagawa doon sa problema natin. At tayo rin, nadadagdagan ang tiwala natin sa ating Panginoon. Kapag tayo ay tumawag sa Kanya, alam natin na Siya po ay sasagot dahil ang relationship natin sa Kanya ay lalo pang umiigting at lumalakas. Ang sabi ni Timothy Keller, mga kapatid, "The storms of life do not disprove God's refuge. They reveal its strength. His reliability shines brightest in our darkest trials." Oh, mga kapatid, ang hindi po sinasabi dito na yung mga unos ng buhay, yung mga bagyo ng buhay ay winawala ng ating Panginoon kapag tayo ay lumalapit sa Kanya. Oh, ang ibig sabihin po nito, kapag tayo ay lumalapit sa Kanya, nakikita natin yung kalakasan ng ating Panginoon. Nakikita natin doon sa kadiliman yung liwanag na nanggagaling sa ating Panginoon. At ang nakikita natin, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin po ba, kapag nandyan ang kapangyarihan ng Diyos, wala na yung mga unos sa ating pong buhay? Wala na yung bagyo sa ating pong buhay? Hindi po. No? Nandyan pa rin yung bagyo. Pero ang ating Panginoon ang papalakas sa atin. Iniingatan tayo ng ating Panginoon. Bakit ganoon ang nangyari? Bakit hindi niya tanggalin yung bagyo? Oo, nandito pa tayo sa mundong ito, mga kapatid. Hindi pa natatapos ang kabagabagan dito sa mundo. Pero darating ang panahon, mga kapatid, matatapos din ito. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, matatapos ang kabagabagan na ito. At yung bagyo na sinasabi natin doon ng panahon, natatanggalin ng ating Panginoon ng mga bagyo at tayo po ay titira nakasama ng ating Panginoon doon sa langit na bayan. Kaya napaka-importante na sa ating pong buhay, magtiwala tayo ng lubos sa Kanya. Ano man ang nangyayari sa atin ng Panginoon, ang siyang hahawak sa atin. Ang sabi ni Ellen White sa Prophets and Kings, page 184, mga kapatid, "God is our refuge in every emergency. His hand is open to relieve our needs." Oh, mga kapatid, ang ganda ng binabanggit ni Ellen White, mga kapatid, "He is our refuge in emergencies." May mga pagkakataon na hindi na natin alam kung ano ang ating pong gagawin. May mga pagkakataon hindi na alam kung ano ang mga desisyon na gagawin. But God is there during our emergencies because He is our refuge in times of needs. Mga kapatid, mayroong mga krisis sa buhay natin. But God's refuge is reliable. When we feel overwhelmed, He offers strength. He offers peace. And He will sustain us. Kung ang business nyo ay malapit ng mabankrupt, no? Lumapit tayo sa ating Panginoon na may pananalangin, na nagtitiwala, na He will give all our needs. He will give provisions and He will give guidance. Bagaman tayo po ay na-stress sa buhay natin, we can find peace. At makikita po natin ang kamay ng ating Panginoon at He will lead us to new opportunities. At siya po, mga kapatid, ang siyang magbibigay liwanag sa ating pong buhay. Sa buhay po natin ay hindi talaga natin maiwasan ang ganyang mga pagkakataon. Pero kapag tayo ay nasa ating Panginoon, humarap tayo sa kaliwa, humarap tayo sa kanan, nandiyan ang problema. Pero kapag kasama natin ang ating Panginoon, tayo ay tutungo, paharap, lalakad ng tuwid dahil ang ating Panginoon ang siyang kasama natin. Pag tayo umaasa sa Kanya, ang kapayapaan ay ating nasa puso. Kaya naman, patuloy po natin pagtuunan ng pansin, mga kapatid. Sa ating pong buhay, ang ating Panginoon ang siyang kasama natin. God's refuge is reliable. No? In every trial, anuman ang dumadating sa trial po natin, we can look to God, we can pray to God, and we will see His hands giving us power to overcome the temptations that we face. Ang pang-apat po na puntos na gusto kong ibigay po sa inyo is God's refuge is a foundation for faith and courage. Ano daw po mga kapatid? Ang kanlungan ng ating Panginoon, ito ang nagpapalakas, no, ng ating pong pananampalataya at tayo po ay nagiging matapang. Okay? Isaiah 26:4, ito po ang sinasabi, "Trust in the Lord forever, for the Lord Himself is the rock eternal." Ano daw po mga kapatid? Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Magpakailanman ang binabanggit po dito, sapagkat ang Panginoon mismo ang bato na walang hanggan. Oo, mga kapatid, huwag po tayong tumingin sa iba. May mga inaalok sa atin, o ito, pag ginawa mo ito, magiging successful ka. O ito, no, ano ka lang dito, sa business na ito, mag-invest ka sa business na ito, ay wala ka nang problemahin, no? Pero hindi po ito totoo, mga kapatid. Dahil sa meron ding katapusan ang mga bagay na ganyan dito sa mundo. Ano ang dapat nating gawin, mga kapatid? Pinapaalala sa atin sa Isaiah 26:4, no? Na magtiwala tayo sa Panginoon. Hindi lang po sa isang araw, hindi lang po sa isang linggo o isang buwan. Ang binabanggit po dito, magtiwala sa Panginoon magpakailanman. Ibig sabihin, forever tayong magtitiwala sa ating Panginoon. Dahil siya mismo ang Panginoon. Wala siyang umpisa, wala siyang katapusan. He lives forever. At maaari tayong magtiwala sa Kanya. Ang bato na ito, this rock, is eternal. Ito ay magpasawalang hanggan. Si Augustine ay nagsulat din naman. At sinabi niya, "God is our eternal rock. In Him, we find security and confidence." No? He is eternal rock. Yung security na hinahanap po natin sa mga bagay-bagay dito sa mundo, mga kapatid, hindi po natin ito basta-basta nakikita. Maari ngayon, siguro sabihin mo, "I am secured because I have many money in the banks." No? O kaya naman, "I am secured because ang trabaho ko ay secured din naman." No? Pero maari siguro na kahit marami kang ipon sa banko, bigla-bigla na lang na ikaw ay magkasakit. No? At yung inipon mo ng mga matagal na panahon, isang buwan, ubus lahat. May security ka pa? Oh, hindi po mga kapatid. Wala tayong security. Pero sa ating Panginoon, binabanggit sa atin, "God is our eternal rock. We find security in Him." Nasa ating Panginoon, napaganda sinulat ni Augustine na ito, mga kapatid. We find security and confidence in the rock, which is God. No, napaganda po, mga kapatid. Kaya kailangan atin pong ilagak ang sarili natin sa ating Panginoon because He is our security. Sinabi naman ni Corrie ten Boom, "When we rest in God's refuge, fear loses its grip and courage takes its place. Faith grows in the safety of His promises." No, napakaganda mga kapatid. Kapag tayo daw po ay huminto, no, at tayo ay nagpahinga sa kanlungan ng ating Panginoong Diyos, nawawala yung takot sa ating pong mga puso. At tayo po ay nagiging matapang. No? Nagkakaroon tayo ng pananampalatayang lumalago, mga kapatid, dahil ang ating pong paglago sa pananampalataya ay nanggagaling sa mga pangako ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante po mga kapatid na tayo ay palaging nagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Nandun yung mga pangako niya na nagre-remind sa atin that God is a refuge. Nandun sa kanyang mga pangako na nagsasabi na, "I will be with you." I will never leave you nor forsake you. Kaya kung ano man ang ating pong kinakaharap, mga kapatid, makakaasa tayo na tayo ay hahawakan ng ating Panginoon at tayo magkakaroon ng kapayapaan. Si Ellen White, sa kanya pong sulat na Steps to Christ, page 70, ito po ang binabanggit, mga kapatid. Faith in God's eternal refuge gives courage to face life's greatest challenges. Oh, mga kapatid, faith in God's eternal refuge gives courage to face life's greatest challenges. Oh, ang pananampalataya po, mga kapatid, na ang ating Panginoon ay magpasawalang hanggan at na maaari tayong lumapit sa kanyang kanlungan, nagbibigay po sa atin ng tapang upang humarap sa mga pagsubok na dumadating sa atin. Ito man ay mabigat na mga pagsubok, ang ating Panginoon ang magpapalakas sa bawat isa sa atin. Kapag tayo po ay humaharap sa mga pagsubok, mga kapatid, minsan, iniisip natin na wala na akong pag-asa, no? Iniisip natin na wala na tayong magagawa. Pero alam niyo po, mga kapatid, kapag tayo ay umasa sa ating Panginoon, kapag tayo ay laging nasa ating Panginoon, nakikita natin ang ating Panginoon na gumagawa sa buhay po natin. Naalala ko tuloy yung actually ito po ay about being thankful, no? Kapag tayo daw po ay laging nananalangin at tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon, ay nakikita natin ang kamay ng ating Panginoon na gumagawa. Meron pong mag-ama, sila po ay mga magsasaka. No? Meron po silang isang kabayo. At ito pong kabayo na to, ito yung ginagamit nila na pangsaka. No? So one time sila po ay nagsasaka na ganyan. At yung binata ay kasama ng tatay na nilalagay yung araro doon sa likod ng kabayo at inaararo po nila, no? So sila po ay doon na kumakain. Laging sinasabi ng tatay na tayo magpasalamat sa ating Panginoon, tayo ay manalangin. Okay? Now one time po, mga kapatid, nagising sila nung gabi, no? At may ingay doon sa labas, doon sa kural nung kabayo. At kitang-kita nila, nung dumungaw sila sa bintana, kitang-kita nila, nasira yung fence, no? At nakatakas yung kabayo. At kita nila, umalis na yung kabayo. Okay? So, ang sabi ng tatay, "Nako, anak, wala tayong kabayo. Tayo manalangin, magpasalamat tayo sa Diyos." Hindi pa masyadong nagsisik in doon sa binata. Sila po ay nanalangin. Nagpasalamat yung tatay na nawala yung kabayo, nakatakas yung kabayo, pero pinanalangin na sana po ay bumalik. Ganyan. Kinabukasan, dahil walang kabayo, ay kailangan pa rin nilang magsaka. Nagmano-mano po sila. No, mano-mano. Binang ba naman klase to? Sabi nung ano. Sabi ng tatay, kahit mano-mano tayo, kailangan tayo magpasalamat sa Diyos, no? Sila ay nagpapasalamat. Nung kumain sila, nagpasalamat sila na kahit pa nawala yung kabayo, may lakas pa rin sila, no? Pero yung binata ay talagang naiinis na, no? Dahil sa wala siyang magawa, kailangan magbungkal for about 1 month po, mga kapatid. Ay ganun ang nangyayari. After a month or almost 2 months ay nagising ulit sila sa gabi, no? At nung sila po ay dumungaw, aba, natuwa yung binata dahil nando nakita niya yung kabayo nila. At lalong laking tuwa nila, mga kapatid, dahil meron pang isang ligaw na kabayo, no? Parang wild horse ang kasama nung kanilang kabayo. So labas mo sila, inilagay nila sa kural yung dalawang kabayo, at sabi nung binata, "Magpasalamat tayo sa Diyos." Sila hinanalangin doon sa loob at nagpasalamat sila. Alam niyo po, napakasaya na ng bata. Sila ay nag-aararo na, at after 2 months po, mga kapatid, ay sa kanilang kasiyahan ang sabi nung binata, "Tay, maaari ko na sigurong sakyan ulit yung isang kabayo, no? At para masanay na sa isang sa tao na nag-aalaga sa kanya." So sabi ng tatay, "Sige, mukhang okay na rin naman, mukhang maamo na siya, no?" So sinakyan ng bata yung kabayo. At ikot-ikot siya doon sa koral. Parang okay na, na pwede nang mabait na itong kabayo. Unfortunately po, mga kapatid, ay biglang tumahol yung aso. Yung aso, pagtahol ng aso, nagulat yung kabayo at tumalon din yung kabayo. No? Parang tumayo yung kabayo na gano'n, nahulog yung bata at naano po yung kanyang siko, no? Na dislocate yung siko. Yung tatay, madaling-madali, pumunta doon sa anak at hinilan niya yung kanyang siko at medyo nabalik naman. No? Nilagyan niya ng benda, mga kapatid. Pero biglang nabagana yung kanyang siko. At sila po ay pumasok doon sa bahay at sinabi ng tatay, tayo ay magpasalamat sa Diyos. Tumingin ng masama yung binata. Sabi, nahulog na nga po ako sa ano, magpapasalamat pa tayo. Pero sila po ay nagpasalamat. Nanalangin yung tatay at sinabing, maraming salamat Panginoon sa nangyari na ito lang ang nangyari at walang masyadong mas higit pa na nangyari sa kanyang anak. Pero yung anak ay talagang parang naiinis na siya na bakit kailangan magpasalamat. Sabi ng tatay, ikaw ba ay magpapasalamat lamang dahil sa maganda ang nangyari? No? Kailangan tayo ay magpasalamat palagi sa ating Panginoon. Kahit mabuti, kahit hindi maganda ang nangyari, tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon. Alam niyo po, kinabukasan, or after mga 2 days, nandun pa rin, magang-maga pa rin yung siko ng bata, yung binata. At after 2 days, merong dumating ng mga sundalo doon sa kanilang bahay. At sila po pala ay meron noon sa kabilang city o sa kabilang parte ng kanilang bansa. Ay meron ng civil war, hindi nila alam na meron palang nangyari. At dumating yung mga sundalo, sinabi, nagre-recruit kami ng mga binata para maging sundalo. At nung tinignan yung tatay, sabi, ay, hindi pwede yung tatay, masyado nang matanda. No? At nung tiningnan yung binata, mga kapatid, ay, hindi ka rin pwede dahil injured, no, nababaga yung ganito niya. Alam niyo po, yung binata mismo ang napaluhod. At siya po ay humingi ng pasasalamat sa ating Panginoon. Siya na mismo ang nagsabi doon sa kanyang tatay, tay, pasalamat tayo sa ating Panginoon. At doon niya na-realize na merong plano ang ating Panginoon. Merong plano na nawala yung kanilang kabayo. Merong plano na dumating ulit ang isa pang kabayo. Merong plano na nahulog siya doon sa kabayo dahil ayaw ng ating Panginoon na sila po ay magkahiwalay. Alam niyo po, ang Panginoon ang siyang nag-iingat sa bawat isa sa atin. Gumagawa siya ng mga paraan. He is our refuge. At siya po, sa Panginoon tayo ay maaaring umasa. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon. We can trust in Him. Dahil sa mga buhay natin na ito man ay very dangerous sa mga nangyayari sa buhay natin o hindi dangerous ang mga nangyayari, tayo ay makakaasa sa kamay ng ating Panginoon na hahawakan tayong palagi. Ang panglimang puntos, mga kapatid, God's refuge secures our eternal hope. Oh, ang refuge ng ating Panginoon, ang kanlungan ng ating Panginoon, ang siyang nagiging siguridad natin na tayo ay makasama doon sa langit na bayan, magpasawalang hanggan. John 10:28, ito po ang sinasabi, I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. No? Oh, mga kapatid, binibigyan tayo ng ating Panginoon ng buhay na walang hanggan. Hindi mo po tayo malilipol magpakailanman. Wala daw pong aagaw sa atin sa kamay ng ating Panginoon. Kapag tayo ay nasa ating Panginoon, lumapit tayo sa ating Panginoon na tayo ay pumunta sa lugar ng ating Panginoon, wala ni ang kaaway. Hindi tayo maaagaw sa mga kamay ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante po, mga kapatid, na tayo ay palaging lumalapit. Lagi tayong pumupunta sa kanlungan ng ating Panginoon dahil doon we are safe. Kapag wala ang ating Panginoon sa atin, kung ano-anong mangyayari at gagawin sa atin ng kasamaan, ng kaaway. At mayroong mga pagkakataon tayo mismo ang lumalayo sa ating Panginoon. Ginagawa ng kaaway po yan, mga kapatid. Pero wag po sanang mangyari. Bagko sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, sa ating pong mga pananalangin, sa ating pong pagsamba sa Kanya, lagi tayong lalapit sa ating Panginoon. Martin Luther, sa kanya pong sulat, ang sabi po niya, God's refuge is not only for this life, but for eternity. He secures our souls forever. Oh, mga kapatid, hindi lang tayo makakalapit sa ating Panginoon at ngayong mga oras na ito, sa buhay natin ito, ay meron tayong kapayapaan. Hindi lang po daw pala ngayon, mga kapatid, kundi sa buhay na walang hanggan, nandun pa rin kasama natin ang ating Panginoon. Our souls are secured. Ang ating buhay ay secure sa ating Panginoon. Si John Piper, ito rin naman sabi niya, God's refuge is not just for today, but for eternity. In Him, our hope is unshakable because it rests on His unchanging promises. Oh, mga kapatid, ang ating Panginoon, nandyan. Hindi po niya tayo iiwanan. Hindi lang siya nandito ngayon. Hindi lang siya nandito para bukas o para susunod na mga taon. Oh, He is here. And He will be with us until eternity, mga kapatid. So we can rest upon the breasts of God. He is unchanging. And the promises that He has given us is also unchanging. We can hold on to that promises. Sabi sa Ministry of Healing, page 72, sa sulat ni Ellen White, the arms of infinite love encircle the soul that turns to Him. Oh, kapag tayo ay lumalapit sa ating Panginoon, mga kapatid, ang pag-ibig ng ating Panginoon ay lalong yumakap sa atin. At nararanasan natin yung init ng Kanyang pagmamahal sa bawat isa. At ito po, kapag natin pong naramdaman po ito, mga kapatid, kahit sino, hindi na kakawala doon sa pag-ibig na yon. Dahil ang ating Panginoon ay patuloy na magbubuhos sa atin ng pag-ibig. O, ang refuge ng ating Panginoon, hindi po ito temporary. It is eternal. Ang salvation niya, hindi po ito temporary. This is eternal and forever. O, binibigyan po tayo ng ating Panginoon ng kapayapaan. Binibigyan tayo ng kasiyahan na kahit nakakaharap tayo sa huling yugto ng ating pong buhay o tayo ay humaharap sa kamatayan, we will have peace and we will have joy because we are in the refuge. We are in God's arms. At tayo po, mga kapatid, ay magkakaroon ng kapayapaan sa ating pong puso. Maaring sa buhay po natin, meron tayong sakit na hindi na gumagaling. Oh, mga kapatid, ang buhay natin dito sa mundo ay pansamantala lang. Ang pinaka-importante ay nasa Panginoon tayo. Dahil kapag tayo ay nasa Panginoon, matapos man ang buhay natin dito, magkakaroon ng kadugtong magpasawalang hanggan. Pero matakot po tayo, mga kapatid. Kung ang buhay natin wala sa Panginoon, pag natapos ang buhay natin dito sa mundo, yun na po yun. Katapusan na ng buhay natin. Kaya nga napaka-importante po, mga kapatid, na ilagak natin ang ating pong sarili sa ating Panginoon. Tinitiyak sa atin ng ating Panginoon. Sa Deuteronomy 33:28, yung ating pong pinagtuunan ng pansin kanina, na ang kanlungan ng Diyos ay walang hanggan. Ito po ay hindi nagbabago. Ang Kanyang proteksyon ay lampas sa mga limitasyon ng panahon, mga kapatid. Maasahan sa bawat pagsubok at sa isang matatag na pundasyon para sa pananampalataya, mga kapatid. Kaya kung nasa Panginoon tayo, lumalakas ang pananampalataya at pag-ibig natin sa Kanya. Hindi po tulad ng mga pansamantalang mga kanlungan sa mundong ito. Tinitiyak ng kanlungan ng Diyos ang ating walang hanggang pag-asa na nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na harapin ang buhay na may pagtitiwala at may kapayapaan. Naghahanap ka ba, kapatid, ng isang kanlungan mo ngayon? Nahaharap ka ba sa mga kawalan ng katiyakan, mga pagsubok, mga pangamba tungkol sa mga hinaharap? O, mga kapatid, inaanyayahan ka ng Diyos na makahanap ng kaligtasan at kapayapaan sa Kanya. Ang Kanyang kanlungan ay laging magagamit. Walang hanggan po ito at hindi po ito natitinag. Ibigay mo ang puso mo sa ating Panginoon ngayon. So ano po ang pwede natin gawin, mga kapatid? Meron akong 5 puntos na gusto ko pong suggestion para ibigay po sa inyo. Ang una, reflect on God's eternal nature. Ano daw po? No? Na mag-meditate po tayo sa banal na kasulatan na tinitingnan yung karakter ng ating Panginoon na siya po ay magpasawalang hanggan. This is very eternal. Yung love niya ay eternal. Yung kanyang pagmamahal sa atin ay eternal. No? Yung kanyang patuloy na pagtulong sa atin ay eternal. Yung pangalawa po ay rely on Him in every trial. Oh, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Ano man ang kinakaharap natin sa ating pumbuhay, italaga natin ang buhay natin sa ating Panginoon. And number three, live courageously in faith. Oh, hayaan po natin na yung pangako ng ating Panginoon ang maging inspirasyon natin sa ating pumbuhay. Maging matapang po tayo na humarap sa mga pagsubok. Hawak-hawak ang mga pangako ng ating Panginoon. And number four, find stability in God amid change. Ano man ang pagbabago sa ating pambuhay, ito ang tandaan natin. Hindi nagbabago ang ating Panginoon. Ang pag-ibig niya sa atin noon, yun pa rin ang pag-ibig niya sa atin ngayon, hindi po ito nagbabago. Ang magagawa niyang kalakasan noon, magagawa pa rin niya sa future. Kaya napaka-importante na we are stable in God. And number five, rest in hope of eternal life. Oh, ating pong pagtuunan lagi ng pansin. At tayo po ay maging masaya. Tayo po ay pumuri sa ating Panginoon na alam natin ang ating Panginoon. He is our refuge and He is forever. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit ka. Nagpapasalamat po kami na kayo ang siyang kasama po namin. Kayo ay hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon, hanggang sa bukas, hanggang sa walang hanggan. Kami ay inyong iniibig, kami ay inyong minamahal, inaaruga, sinasamahan at pinagpapala. Kaya po Panginoon, muli po kaming nagtatalaga ng aming pong buhay sa inyo. Patuloy nawa po ng inyong presensya ang igawad sa amin. Hinihiling namin ng kapayapaan ay patuloy na maranasan namin sapagkat kayo ang siyang Diyos na patuloy rin namang nagmamahal sa bawat isa. Maraming po salamat sa pagdinig sa aming mga dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.